Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas tema emisije, novi slovenački roman. Pre svega u fokusu je novi roman Ane Šnabl, to je prevodnjenog romana Majstorija na srpski. Naša sagovornica je prevoditeljka slovenačkog Jelena Dedejić, a mi ćemo se podsjetiti i na neki način skrenuti pažnju na neke romane koji su ranije objavljeni i na njihove autore. To je roman Koliko si moja, Andreja Skubica, izdanje RTA, i na roman Dina Bauka, Kraj ponovo, izdanje RNDA. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim balkanskim postjugoslovenskim književnostima. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju prvu gošću i sagovornicu danas. To je Jelena Dedejić, prevoditeljka sa slovenačkog jezika. Mi razgovaramo po drugi put u ovoj emisiji o jednoj slovenačkoj autorki. Jelena, dobar dan, dobrodošla i pod ovim okolnostima.
Dobar dan, bolje vas našla, hvala što ste me pozvali.
Evo, danas ćemo razgovarati povodom tvog novog prevoda romana slovenačke autorke mlađe srednje generacije Ane Šnabl. Taj roman se zove Majstorija, izdanje Partizanske knjige s kraja prošle godine. Pa evo malo da predstavimo ovu autorku. Dakle, ona je rođena 1985. godine, kod nas prisutna upravo tvojim prevodom knjige Priča odvezan iz 2007. Evo sad novi roman. Kako je došlo do toga da prevodiš Anu Šnabl, već dve knjige, ali i da dopuniš njenu biografiju, da pomeneš ove knjige, odnosno, eto, recimo, njeno obrazovanje ili čime se bavi?
Ana Šnabl je studirala komparativnu književnost i filozofiju. Sada je na doktorskim studijama filozofije i obrađuje tezu feminističke autobiografije. Ona se inače i bavi istraživačkim novinarstvom i književnom kritikom i to se sigurno odražava i na jezik i stil njenog pisanja. Ona koristi duge rečenice, kompleksne, puno je metafora i digresija koje ne smetaju, već upotpunjuju njen stil. I njene misli kao i njene rečenice su brze, sustižu jedna drugu, tako su duge i brze, ali sa nekim finim tkanjem. Veoma vešto uvlači čitaoca u priču, duhovita je, pripovedanje ima dobre obrte i u pričama i u romanu. A ja sam dospela do njene knjige tako što sam učestvovala na radionici kreativnog pisanja koja postoji u okviru izdavačke kuće Partizanska knjiga. To pisanje mi pomaže u prevodilačkom radu, a i prevođenje u pisanju. I tako sam od urednika Vlade Arsenića i Srđana Srdića dobila knjigu Ane Šnabl Odvezani na prevod, a kasnije evo sad i njen taj prvi roman Majstorija, i to se sve dogodilo uz podršku Fundacije Traduki.
Da se zadržimo i na toj prvoj knjizi koji se prevela Odvezani, dakle knjizi priča koja sadrži 10 priča, one su nekako ujednačene dužine, sem jedna koja je duže i gde pripovedanje ide uglavnom iz ugla ženskih likova koje su tu negde 30. godina života, s tim što u najdužoj priči Veliki medved pripoveda muškarac o svojoj studentskoj vezi, o svojoj neurozi i zavisnosti od kanabisa. Pa evo, šta je za tebe karakteristično u ovoj knjizi priča, šta ih povezuje, bilo u vidu motiva, stila, pripovednih postupaka, nečeg četvrtog?
Zbirka priča Odvezani je dobila i nagradu Edo Budiša 2019. godine i u svakoj priči Ana Šnabl zastupa pozicije naratora u prvom licu I sad iz to perspektive tog prvog lica ja, ona progovara kao iz glave osobe sa nekim psihološkim problemom današnjice. Znači ona govori iz ugla depresivne žene, pa onda iz ugla očajnog alkoholičara koji gubi ženu i ćerku u saobraćajnoj nesreći svojom krivicom, onda iz ugla zavidne sestre bliznakinje, zavisnika od marihuane, zlostavljane žene, žene koja ima postporođajnu depresiju. I ona to radi veoma ubedljivo, ona toliko lično preživljava teškoće i žrtava i onih koji su krivci. Tako da je knjiga na momente veoma bolna, ali je veoma potrebna knjiga u današnje vreme, jer smo svedoci neke sveopšte mizantropije i sve manje istinskog razumevanja i empatije sa ljudima. I lakše nam je da nekom prilepimo etiketu loš, ružan, glup, nasilan, a nikoga ne zanima kakva se drama dešava u čoveku iznutra. I tu dramu često ne razume ni pojedinac sam, a kamoli drugi oko nas. I tu kompleksnu psihologiju likova autorka kasnije dovodi do savršenstva i u ovom romanu Majstorija.
E sad možemo da se fokusiramo na roman Majstorija. Ja bih rekao da ga obeležavaju dve velike teme. Jedna je bračna preljuba ili preljuba u braku, druga je potkazivanje kolega, odnosno saradnja sa tajnom policijom, i to u doba 80-ih, dakle u Sloveniji, koja je naravno tada bila deo SFRJ. Onda sam se setio da se ovom temom preljube Ana Šnabel zapravo bavila u jednoj od priča u knjizi koji se odgovorila Odvezani, koja se zove Zeleno, volim te zeleno. U romanu Majstorija ta radnja, ona je precizno datirana, odvija se od 18. septembra 1985. do 14. maja 1986. Dakle, poglavlja su datumirana 9 meseci, s tim što je epilog smešten 10 godina kasnije, 1996. Kako za tebe ove dve teme funkcionišu? Dakle, preljuba, potkazivanje ili saradnja sa tajnom službom, i zanimljivo da se to radnja najvećim delom odvija u godini kada je rođena Ana Šnabel, 85.
Zanimljivo je da je autorka izabrala period 80-ih godina kada je bila jako mala, a te godine je zaista ubedljivo prikazala. I to ne samo u okviru društvenih i političkih dešavanja, već i u detaljima svakodnevnog života ljudi u to vreme. Mi vidimo i stil oblačenja, frizure, na primjer ova Sofija ima veliku punđu na vrh glave, vidimo, na primjer, da karakteristična i muzika pesme EKV-a, čije se reči u nekim delovima prepliću sa psihologijom junaka, onda imamo izgled zadimljene kafane u to vreme sa konobaricom koja je nezainteresovana, ima notes u rukama. To su neki detalji koji su specifični za te 80. godine i mora se priznati da je autorka profesionalno i obavešteno pristupila tom vremenu. A što se tiče ove dve glavne teme, one su povezane u nekom psihološkom kontekstu, jer je to više roman karaktera nego samih događaja. Likovi nisu crno-beli, pa tako ni njihovu preljubu, pa ni saradnju junakinje Ane sa policijom ne možemo posmatrati baš kao kliše. Ana Miller je sa jedne strane odlučna, ambiciozna, beskrupulozna i čini nam se da gazi preko leševa, a sa druge strane je detinjasto naivna i impulsivna. Ona je svesna svojih mana i loših postupaka. U jednoj epizodi ona se iskreno ispoveda Adamu i vezu sa njim prihvata kao dar ljubavi koji se zaista desio i želi da je izdigne iznad tog klišeja preljube. A Adam, naprotiv, iako duboko osjeća tu ljubav prema Ani daleko više nego prema svojoj ženi, on nema dovoljno hrabrosti za to. Paralela sa pričom Zeleno, volim te zeleno mogla bi da se povuče u smislu tog tananog osjećaja žene kojoj je potreban taj neki čulni, taktilni, telesni, na neki način zabranjeni osjećaj te privlačnosti, podjednako ponekad i više nego onaj koji se podrazumeva. Možda je to sada nešto u vezi sa savremenom ženom koja je u suprotnosti sa onom nekom smernom koja je potiskivala svoju seksualnost u ranijih godina ranije književnosti.
produktivna, depresivna lenjost i ti. Ruku pod ruku, ruku pod ruku.
Naša gošća u emisiji Oko Balkana, Bjelena Dedejić, prevoditeljka sa slovenačkog jezika. Ti sad pomenula i neke od glavnih likova u ovom romanu Ana Šnabluma Istorija i čini mi se da ih možemo i tako predstaviti preko parova, partnerskih, odnosno bračnih parova. Dakle, glavna junakinja nesumnjivo protagonistkinja ovog romana je Ana Miller, kasnije Ana Adamić, i ona zahvaljujući saradnju sa tajnom policijom zapravo postaje urednica u jednoj od vodećih kuća od tada u Sloveniji i danas je uticajna, Mladinska knjiga. To je njen muž Sergej, a je sad drugi par Adam Bevk, koji je autor rukopisa, koji s tim rukopisom dolazi kod Ane Miller u izdavačku kuću. I taj rukopis se također zove Majstorija. Tu je njegova žena Vera i stariji bračni par, upravo iz službe državne bezbednosti, Sofija, koju si pomenula sa tom punđom, i njen suprug Vitomil, oni su starije generacije. Ali ipak u prvom planu su Ana i Adam, prvo kao saradnici oko rukopisa, pa onda i preljubnici. I tu se može, ti sad delimično odgovorila zašto dolazi do preljube, odnosno do njihovog odnosa, kakva je priroda tog odnosa. Zanimljivo je da će se oni na kraju suočiti sa tim da su ih svi otkrili. I, dakle, Sofija i Vitomil iz službe, ali i njihovi supružnici, s tim što će Vera ostati, ode na svom mužu, dok će se Ana Miller razvesti od svog muža. Meni je zanimljivo na početku bilo da Vera čita Emu Bovary, ove što je također jedan zanimljiv signal, budući da se i taj Flaubertov roman bavi, doduše drugačije motivisana ono što radi Emma Bovary.
Da, zanimljiv detalj jeste. Da. A u romanu primećujemo da su glavni protagonisti i Adam i Ana i pre nego što su se upoznali imali preljubničke epizode sa drugim ljudima. I da njihovi supružnici već znaju za te ranije avanture. I upravo je to podatak koji ukazuje da ova njihova veza nije kao te prethodne. Njima se zaista dogodila ljubav koju osjećaju kroz bol tela. Sve im se događa brzo i snažno. Osjećaji su pojačani na kub. Oni gaze u Bohinjsko jezero u decembru. Osjećaju disanje jedno drugome, hemiju, toplinu kože, dlanova, kao da su jedno. I autorka to sjajno uzdiže iznad njihovih brakova, jer su i supružnici tek sada ozbiljno zabrinuti i povređeni, dok ranije nisu bili. Autorka posebno detaljno opisuje taj čulni i taktilni doživljaj između njih. Ali pošto je ovde glavni akcenat na psihologiji junaka, u prvom planu nije otkrivanje preljube, nego kako se svaki čovek nosi sa tom situacijom i sudbinom koja mu se desila. Da li će da prihvati taj svoj postupak i tu sudbinu kao dar ili kao greh? I da li ima snage da živi ljubav ili da je se odrekne? A opet lik Vere sa druge strane ima neku svoju filozofiju. Zadržavanje muškarca po svaku cenu ona shvata kao svoju životnu misiju, jer se jedino tome u životu i posvetila. Ona vešto ubeđuje Adama da veza sa Anom ne bi bila ista u kontekstu braka porodice kao što ima u kontekstu te njihove zabranjene igre. I obe perspektive imaju smisla, i Anina i Verina, i autorka detaljno poput advokata brani oba stava, a čitalac treba sam da donese zaključak. Sad je i tu isto nijansa reči u pitanju ovaj naslov majstorija. Majstrovina na slovenačkom može značiti remek delo, to je primarno značenje. Međutim, ovaj roman ima više nivoa koji su matematički poređeni, zbog toga je naziv majstorija. Prvo imamo priču u priči, delo junaka Adama. Zatim imamo delo Ane Miller, kasnije Adamić, i posle toga, ovo znači celokupno delo Ane Schnabel koja je to sve uobličila i napisala, zatim imamo prevod i čitaoce i naš razgovor na tu temu. I ta slojevitost opravdava ime ovog dela, jer više tih remek dela u priči na kraju u stvari čine majstoriju, kao jedan niz remek dela. Tako sam na kraju zaključila da bi bilo pametnije nazvati ovaj roman majstorija.
Ja bih sad pomenuo neke formalne odlike ovog romana. Pomenuli smo tu dnevničku formu kroz datiranje poglavlja, jasna i doživljena perspektiva likova i to da se autorka opredelila da nas upoznaje naizmjenično čas sa perspektivom Aninom, pa onda sa Adamovom i tako naizmjenično do kraja. Istako bih sad jedan moment, ima i sporednih likova, jedan od njih mi je bio zanimljiv, dakle to je lik koji zove Istok, tip, pa sad možda i preterujem kad tako kažem, ali on meni deluje iz današnje perspektive tako, a čini mi se da je oblikovan iz današnje perspektive, a ne iz polovine 80-ih, dakle kao slovenački nacionalista, koji ne pojavljuje se on mnogo, ali na par stranica i tu govori o krvavoj potrebi rata i razmatra nešto što bih nazvao kao etnokulturološka suština Slovenaca, pa sad citat iz romana, nije mogao da odluči da li smo mi Slovenci nadare narod, uhvaćen u lenju haotičnost brdovitog Balkana i u tupove panslavističke mitove ili glup u osnovi najmanje neorganizovan, ali najvarvarskiji slovenski narod koji bi moglo da prosvetli tek odabrano germansko društvo. Ovo je baš Bernhardovski moment, svejedno da li ga uzeli sa ironijom ili bez nje. Evo ti da se osvrneš, ako želiš, na ovaj citat i posebno na formalne odlike romana majstorije.
Evo, baš kroz sudbinu ovog lika, junakinja Ana Miller prvi put shvata posledice svoje saradnje sa vlastima. Sudbina ljudi koje je potkazivala nisu joj se lično ticale. Istok je prvi čiji je pad bio nepovratan. I posmatrano s druge strane, Istok je glas te neke agresivne ratno-huškačke politike čije zastupnike primećujemo i danas, i to mnogo otvorenije nego nekada. Danas im se mnogo više daje za pravo, uvažavaju se mišljenja i takvih ljudi, što je pogubno. A Ana Schnabel i ovu važnu temu psihološki obrađuje. Da, htela sam da citiram baš taj deo u romanu. Slušati ga bilo je doživeti kako se isprva frustracija i bes, a zatim nekakva duševna razjarenost i ludost pokazuju u govoru i usedaju u njega. Nelagoda govora se apsorbuje u telo, a iz nelagode tela se ponovo napaja nelagoda govora, neprestano u krug, uzajamno oplođavanje, neprestano kružno produbljivanje. Za nepunih godinu dana došao je do paranoje. I ovakve misli također upotpunjuju taj roman, ima jako ozbiljnih psiholoških i filozofskih analiza ličnosti, Istok je jedan od tih i ona to odlično radi. A kada je reč o formi, dnevnik sa datumima je odličan književni potez jer daje ubedljivost dokumenta, iako su likovi izmišljeni. Zanimljivo je da tu moramo biti veoma precizni i hrabri ako zadiremo u istinitost političkih događaja, jer je to klizav teren ako se posmatra iz današnje perspektive, ali ona se tu odlično snašla.
Jelena, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, neko očekivano i obično ga postavim na kraju, da kontekstualizujemo knjigu ili delo. Najavljen je novi roman, Ane Schnabel, ne znam da li se pojavio. Kako tebi, budući da si prevela obe dve njene knjige, deluje njeno delo u kontekstu savremene slovenačke književnosti, da li je ono blisko nekome po toj psihološkoj prozi, odnosno psihološkom realizmu koji piše?
Da, baš nedavno, mislim da je pre nepunih mesec dana, izašao njen drugi roman, Plima. To je, kako ona kaže, hudanit Krimić. To je priča o nasilju koje raste iz ljudskih ambivalencija, ograničenosti, nesposobnosti i odluka. Dela Ane Šnabl su dosta dobro prihvaćena na slovenačkoj književnoj sceni, a tu poslednjih godina primećujemo taj psihoanalitički pristup književnosti. Pripovedanje u prvom licu, unutrašnji monolog tog svesti i te savremene probleme ljudi. Te teme u Sloveniji obrađuju i još neki savremeni književnici, Stanka Hrastelj, na primer, Agata Tomažić, Mirt Komel. Ako posmatramo region, njeno pisanje je blisko i Rumeni Bužarovskoj, Dubravki Ugrešić i Biljani Jovanović našoj, koja mislim da, eto, da su, to su ti autori.
Što je lepo društvo. I za sam kraj, Jelena, mi smo sad razgovarali povodom tvog prevoda, međutim, uskoro nas očekuje tvoja knjiga gde ćeš nas upoznati svojim pisanjem kao autor, eto to možemo na kraju da pomenemo kao informaciju.
Da, to se priprema vrlo brzo, takođe u izdanju Partizanske knjige. Knjiga se zove Hashtag Evo na primer ja. To je na neki način poigravanje sa klišejima i stereotipima, i to stereotipima koje čitamo u life coach self-help knjigama, čije mantre ponavlja jedna žena koja je vrlo neobična.
To znači satirična proza ili?
Na neki način,
na neki
da.
Način. Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala puno vama.
A naša gošća u emisiji Oko Balkana bila Jelena Dedejić, prevoditeljka sa slovenačkog jezika, a mi smo se fokusirali danas na roman Ane Šnabl koji se zove Majstorija, a koju je Partizanska knjiga objavila krajem prošle godine. Rekla je
Slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Gledaj ispred sebe, ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Tirovi krila pravi oluje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini. Ja sam plesao u tišini.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masnea. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
50. fest Hrabri novi svet od 25. februara do 6. marta.
Eko. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je i savremeni slovenački pisac Andrej Skubic, a razgovaramo o njegovom romanu Koliko si moja, koji je izdavačka kuća iz Beograda Arete objavila u prevodu Nine Guglete. Ovaj roman je izvorno objavljen 2011. godine, pa bih prvo postavio pitanje o njegovom žanrovskom profilu. Za mene je on neka mešavina i savremenog ljubavnog i društvenog romana, ima i primesa istorijskog romana, a njegov zaplet zapravo počiva na dve intrige ili zagonetke. Jedna je erotska, druga je politička i po tome je on blizak i romanima detekcije. Pa pre nego što krenemo u neku konkretnu analizu, ja bih te pitao zašto si se opredelio da radnju smestiš u jednu praktično seosku sredinu, to je selo Ter na severu Slovenije, ne znam da li je ono stvarno ili izmišljeno, odnosno bolje rečeno da radnju zajedno sa naratorom izmestiš iz Ljubljane i da spojiš taj ljubavni sa istorijskim zapletom, istorijski u smislu za vreme i posle Drugog svetskog rata.
Pa da, to selo Ter, to je modelirano po Ljubnom u Savinji. To je na mesto odakle dolazi majka moje žene i tamo često odlazim s porodicom. Meni je išlo pomalo na živce što se baš kad su izlazile moje prve knjige počelo puno pričati o konačnom dolasku slovenskog urbanog romana. I mene su definirali kao nekog tipičnog urbanog pisca. Tako da sam s jedne strane htio da izmaknem tom klišeu, ali jednostavno sviđalo mi se tamo na Ljubnom, bila mi je okolina inspirativna. Iako mislim da ta priča nije baš ruralna, glavni lik se ipak tamo seli, preseli iz grada, iz jednog potrošačkog društva, pop kulture, malo kao onaj doktor Fleischmann iz Života na sjeveru. Čak mu se te seoske navike čine bizarne. Mada i tamo u tom Teru brzo nađe sebi slične ljude. Ipak je Slovenija mala, sve nije to neka vukojebina, sve je povezano. Inače, za sasvim prvu inspiraciju za ovu knjigu mi je bila jedna vest o jednom čovjeku koji je krenuo da tuži na sudu nekog drugog zbog glasina koje je taj širio. Iako je morao da zna da su te glasine u stvari istinite, zanimalo me šta bi moglo da bude u njegovoj glavi. I dobro, onda sam morao da smislim oko čega bi mogle biti te glasine, oko čega se ljudi tuže i naravno Slovenci se najviše tuže zbog zemlje. To nam je tradicija, ako je neko postavio svoju ogradu 10 cm na naše zemljište, to odmah počinje vendeta.
To je slično, to je slično i ovdje, oko međe, da.
Pa naravno, mislim da je to svima nam blisko. Znači, pa neko je nekome otuđio njegovu zemlju. Samo sam onda smišljao na životnu situaciju za tog čovjeka, jer ima roditelja, ima djecu, ima ženu. I javila mi se ideja da nekomu nije samo provalio na zemlju, nego mu je provalio na ženu. I tako sam se počeo baviti tim problemom tih njegovih odnosa do te žene, tako da je na kraju to postala glavna tema u stvari iz romana koji bi trebao da bude društven, nastao jedan ljubavni roman, komplikovan ljubavni roman.
E pa upravo oko te ljubavne prirode tvog romana, ja ću reći da je narator tvog romana, koji se zove Tomo Weiss, on je čovjek 30. godina i on odluči da prihvati da bude zajedno sa svojom dugogodišnjom devojkom Anjom, koja je zapravo zatrudnela sa svojim bivšim momkom, dakle pre njega, i to je jedna od dve pomenute intrige. I mi se sve vreme dok čitamo tvoj roman pitamo zajedno sa naratorom zašto je ona to učinila, odnosno šta je bila njena psihološka motivacija, i naratora to kopka i izjeda sve vreme dok traje roman, jer nakon što Anja naratoru prizna da on nije otac tog deteta, dakle ona je trudna, on se izmešta, odnosno seli iz Ljubljane u na tu porodičnu kuću u Teru, ali je pozivao i nju da boravi s njim do porođaja tamo i onda u jednoj zaista upečatljivoj sceni, ne mogu da je nađem paralelu u savremenim našim domaćim književnostima, oni prisustvuje fizički u sobi u porodilištu dok traje porođaj. Ipak, sve dok samo kraja, Tomo nije baš, da da kažem, siguran da li želi ili ne želi da bude otac tuđem detetu i mene je podsjetila, siguran sam i mnoge ovde, da će podsjetiti njegova odluka na jedan postupak Banović Strahinje, jednog epskog junaka koji prašta nevernoj ženi. E sad, to je pitanje, postavit ću ti ga, da li je Tomo lik koji prašta ili je tu glavna figura ljubavi koja zapravo može da prevaziđe egoizam nekog posjedovanja?
Pa on je i jedno i drugo, ili ništa od toga. Tomo nekako prašta, ali on sve vreme govori kako ne prašta i kako ne može oprostiti. Ja volim likove koji i čitatelju i sebi i preko toga nama objašnjavaju i racionaliziraju svoje ponašanje na jedan način, ali onda ono što on radi pokaže da ipak osjeća nešto drugo, nešto što ni sam sebi ne priznaje, što ne može ni sam sebi da kaže. I on sve vreme govori da je neće ponovo prihvatiti, mislim, on jednom i kaže da ipak ne može da kaže da ga ta žena više ne, uopće ne zanima. I kad to kaže, onda je stvar već u stvari gotova, ići će svojim putem, pa može on racionalizirati to kako god želi. Sve vreme kaže da ništa od toga neće uraditi, ali se to desi, da je pozove da dođe da živi kod njega i da s njom u porodilište i ono dete koje nije uopšte njegovo predstavi svojoj majci kao njenog unuka. Ja bih rekao da je to ljubav, da. Tomo u stvari aktivno ne prašta, on samo dopusti da mu se stvari dešavaju, jako se u toj svojoj ljutni stalno jada kako mu se to moglo dogoditi. Ali valjda ga ljubav nekako natera da pusti, da se ona ponovo vrati do njega, da nađe to blizinu. A što se tiče one scene u porodilištu, to tako sam nekako ja doživljavao rađanje svog sina, pa samo što su bile okolnosti sasvim drugačije.
Čuli ste Andreja Skubica, autora romana Koliko si moja, izdanje izdavačke kuće Arete iz Beograda, u prevodu Nine Guglete.
Duga u oblaku i ne u smoku, pesak u
I u ovom delu emisije sada ćemo se podsjetiti romana Kraj ponovo, Dina Bauka, dakle romana koji je objavila izdavačka kuća Rende iz Beograda u prevodu Dragane Bojanić-Tijardović. Ovo je tvoj prvi roman, ako se ne
varam.
Ti si ga smestio na kraj 80-ih i početak 90-ih u Ljubljanu. Dakle, to je doba osamostaljenja Slovenije, početka tranzicije jednog moralnog preobražaja koji obuhvata sve tvoje likove. Čime si bio motivisan da baš u taj trenutak smestiš, da napraviš jedan roman epohe, odnosno roman preobražaja jedne epohe u drugu, što je zapravo vrlo česta tema, na neki način nezaobilazna, srednje, mlađe pa i malo starije generacije svih postjugoslovenskih pisaca?
Pa meni je to razdoblje na dva načina bitno. Bitno mi je jer je to kraj 80-ih je moj onaj formativni period u kojem stasaš ono do punoletnosti. Ja sam 91. znači ja sam maturirao na gimnaziji na prvi dan predvečer početka te vojne intervencije rata u Sloveniji. Znači mi smo primili svjedočanstvo i sljedeći dan je bio rat. Sav taj period srednje škole, gimnazije se događa meni od 87. do 91. Pored toga što je meni bitno ko čovjek, jer ti je to najbitniji period koji te najviše formira u životu, još je istorijski se poklopilo da je vrlo bitan, zato što je to jednostavno razdoblje u kom padne Berlinski zid i počnu te tektonske promjene u svim tim društvima od... Mi smo mislili da su se promijenila samo naša društva s ove strane, te neke zavese, ajde, mi smo i bili nekako između, nismo ni bili na drugoj strani baš, ali sad kad gledaš nazad, u principu se i zapadna društva su se iz temelja promijenila, ako sad gledamo šta je, kakva su danas i kakva su bila 70-ih, 80-ih. Znači, nije samo promjena tih bivših socijalističkih društava, nego se i zapadna društva u biti ništa manje se nisu u temelju promijenila od 80-ih pa na ovamo. Tako da mi se čini period o kojem se ima šta reći.
U fokusu tvog romana je četvoro likova, možda prvi među njima ili glavni protagonista je Denis. Njegovi roditelji su bili vezani za JNA, on pripada onoj grupaci od zvanično 24-5 hiljada takozvanih izbrisanih, o kojima je pisao jedan sagovornik Miha Macini, tako mu se zove roman Izbrisana, po kom je snimljen film. On zbog toga, dakle zbog gubitka državljanstva, bio proteran, dakle tvoj lik, ne, Macini, proteran iz zemlje, završava na ratištu zato što ga ti ne navodiš u koju zemlju odlazi,
da.
Biva mobilisan i najverovatnije strada na ratištu. Šta je bila tvoja inspiracija posebno za ovaj lik Denisa kao glavnog protagonista?
U tom delu je moj nekako alternativno biografski lik, kako bi rekao. Jer u Sloveniji deca i u stvari svi građani tadašnje Slovenije koji su vukli korene recimo sa prostora bivše Jugoslavije, oni su morali, njima se status menjao osamostaljenjem Slovenije i tako dalje, mogli su uzeti državljanstvo. Tu nije bilo većih problema što se tiče državljanstva. Znači, svi ljudi koji su živjeli na dan plebiscita u Sloveniji, oni su mogli dobiti državljanstvo. Dobro, bilo je tu nekih zapleta, ali to nije toliko bitno. Ali ljudi koji nisu tražili državljanstvo, koji su imali samo stalni boravak, pa to nisu napravili. Znači, nisu uzeli to državljanstvo koje je bilo dosta benevolentno nuđeno. Oni su se našli u toj situaciji da su bili brisani iz registra stalnog, znači registra stanovnika sa stalnim boravištem, bez da su to znali. Znači, ako si ti sad, iz bilo kojeg razloga, mogao je to biti špekulativni razlog, mogao je biti razlog bilo kakav, nisi sredio sebi, znači nisi zamolio za državljanstvo, mogao si ostati tako između, u nekom međuprostoru bez statusa. I ja sam isto ko taj lik Denis morao sebi to srediti, a imao sam 17 godina. I meni, nakon toliko godina kad sam čuo u principu tu priču o izbrisanima, meni se vratila priča kako sam ja, u principu nisam se mogao načuditi sebi da sam to uspio srediti ko neki klinac od 17 godina koji te birokratske stvari nikad u ono doba nisam ništa napravio kako treba. Eto, to jesam i nije mi se desilo i onda sam napravio taj lik koji to ne napravi. I jedna tako u biti banalna birokratska neka stvar kako ti može promijeniti život, to mi bila inspiracija. Ta moja situacija kroz koju sam prošao dosta dobro, a mogao sam drugačije da sam jednostavno napravio onako kako sam inače radio stvari tada u tom periodu kad si ono tinejdžer, baš ti se i ne da čekat u redu tamo na općini.
Što se tiče drugog segmenta tog lika, ono, na ratištu, pretpostavljam da to fikcija ili nije?
Da, to je fikcija. Pa u principu je cijeli roman više manje fikcija koja je sastavljena iz nekih fragmenata stvarnosti, tako bih rekao. Biti je, cijela priča je potpuno fiktivna, ali su komadići od kojih je sastavljena recimo nešto što sam iskusio, o čemu sam razmišljao, šta sam video i tako dalje. Pa onda se to razbiješ pa složiš u neku novu sliku, tako.
I sad pomenuo i ostalo troje likova, dakle to je Mary Amerikanka iz mormonske porodice koja se baš odriče svoj porodici tog nametnutog opredeljenja dok boravi u Ljubljani. Denis je njena prva ljubav koja se seća sa nostalgijom. I tu su Petar i Goran, Petar koji je diplomirao filozofiju i završio kao činovnik u Ministarstvu kulture Slovenije, koji je, ja bih ga tako definisao, neka vrsta jalovog buntovnika koji opisan je njegov razvod, odnosno kako ostaje i bez žene. A s druge strane, Goran koji je završio ekonomiju postaje komercijalista u jednoj korporaciji velikoj i na neki način kao da preuzima taj kapitalistički pogled na stvari. Materijalne vrednosti su mu jako bitne, toliko da čini i izvesnu prevaru. Zašto baš ovakvi profili likova? Da li da se oslika epoha ili si imao neku drugu nameru?
Pa sad ne mogu reći da sam baš planirao. Ono, likovi su tokom pisanja, ti se porodi neka ideja, počne se stvarati neki lik iz nekih stvari, ali kad gledam nazad, u principu, Petar je filozof, lik koji se nije snašao u toj promjeni, znači kraj 80-ih, početak 90-ih, mijenja se sistem, znači postaju bitne neke druge stvari, ne to što je on mogao donijeti u društvo, recimo neki taj humanistički, umjetnički pogled, dok s druge strane, Goran je, on je bubnjar, on je u principu meni lik koji je stvoren ko neko ko je recimo bio u toj priči rock'n'rolla, a znamo sad, prošlo je toliko vremena, toliko je tih rockera ostarilo da nisu svi istog profila. Ima ljudi koji su bili u rock'n'rollu pa nisu baš nešto ono slobodomislivi i ne znam kakvi. Pa je on vrlo brzo promijenio taj svoj imidž na poduzetnički. U principu najbolje prosperirao sa u tom sistemu. Tako da ispali su nekako dva lika koja odslikavaju promjenu u ljudima koja se dogodila sa promjenom sistema. Tako da su bili s tog vidika interesantni kad sam ih pisao. Pa sam se s tim zabavljao sa Goranom jer sam ga htio malo i kažnjavati. Rasli su nekako s tim osjećajem koje sam ja nosio kroz iskustvo svega toga što smo prošli od tada.
Sad si pomenuo, oni su bili članovi jedne rock grupe i vrlo je važno šta su slušali. Dakle, to je tadašnja muzika, odnosno pop kultura, naročito rock and roll, odnosno novog vala ili novog talasa. Dakle, od Pankrta, Pekinške patke pa sve do EKV ili Ekaterine Velike, koja je zajedno sa Beatlesima jako važna glavnom liku tvog romana, dakle Denisu. I uopšte dosta su česte tu referencije na kasnije neke američke filmove, ali posebno me zanima ova muzika, šta je ona trebala da označi u tvom romanu i posebno ove grupe i naročito EKV.
Meni je vrlo bitan taj, recimo, Jugoslavija kao neka politička forma ili državna forma, nemam neki žal za njom. Mislim, nije ona baš tako super funkcionirala da bi joj trebali žaliti, ali taj zajednički kulturni prostor mi se čini da je bio originalan i na visokom nivou. I da je imao neki svoj potencijal koji nije bio ono totalno pod utjecajem nekih ili zapadnih ili bilo kojih, da je bio s tog vidika originalan. I taj prostor mi se čini nešto o čemu treba i pisati i koje treba nekako, ja ga žalim, zato što da je bar taj veliki kulturni prostor raspono 6 jednako kvalitetnih kulturnih prostora, ali u principu ja mislim da nije, da se taj prostor dosta banalizirao. I da nema tih nekih, ima super stvari odličnih, ali su nekako u pozadini. Da su to neki sad na tom nivou stvari kao što je bila EKV, to je sad neka nišna stvar koja zanima neke ljude koji imaju baš posebnu preferenciju za nekim kvalitetnim stvarima, a njih je puno manje nego što je bilo ljudi koji su tad slušali dobru muziku, bar se meni tako čini. Ili je to priča svakog malo ostarjelog rockera.
Čuli ste Dina Bauka, autora romana Kraj ponovo.
Moja mala mamica, kao sam prava rita ludnica. I dok su drugi ispred moje kuće balon samo igrali, ja i moj band smo stalo afloritam svirali. U ritmu sam ga svira, u ritmu sam te bira, u ritmu sam te bira, u ritmu moj to čupa. Afrika, to je moj dir, Afriku volim ti si. Afrika, to je moj dir, Afriku volim ti si. Kuće balon samo igrali, ja i moj ben smo stalo afroritam svirali. U mojoj duši i mom tijelu samo Afrika mi ostala, a ti srce negdje nemam pojma nestala. U ritmu sam se duga, Turismo sam ti toša. Afrika, to je moj dir, Afriku volim cili sir. Afrika, to je moj dir, Afriku volim cili sir.
Funky, daj split, to je split ako ne kapira slang. Mi se dan danas sećemo na ST junkie. Džuti kaže sa džuske šaci, u maci maci kažu dječaci. Duvačite trube duvaju kao rađe, dok cela zemlja gruva, dinove stvari nema svađe. Nacija ispod gruva i Afrika i Džidža su gradski duvan. Lađi na moru, lađi na savi, gradske mačke na betonu i na travi. STBG funk svaki dan, celi dan, lumenija mladi zdravi. Izrazito ja kao Dino i Most, kao plaveni pet. Ja sam čovek urban, imam taj rap.
Afriku volim ti si, Afrika, to je moj dir, Afriku volim ti si, Afrika, to je moj dir, Afriku volim ti si, Afrika, to je moj dir, Afriku volim ti si.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. Danas ste mogli da čujete prevoditeljku sa slovenačkog jezika Jelenu Dedeić, koja je prevela roman Ane Šnabel Majstorija, a skrenuli smo pažnju i na romane Andreja Skubica i Dina Bauka. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj bio Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Život kroje, ja sam. činimo ono što smo rekli jedno drugom, da nam pripada od juče, hoćemo li biti sutra zajedno na istom mestu.
Ja sam vlad, prava tvojim tebi idem, samo da na vrijeme stignem, čekaj me dok skupim snagu u brzini svijeta sile, nevolje pod petom gazi.
Ja sam vlad, samo dala.
Da li želim da se vratiš, glava mi u torbi spala.
Da li želiš da se vratim, ja sam buz. Prolazim kroz raspad sveta, gledam ljude kako jure, glave su im pune buba, iz kuća im bire niti, zamražena klupka pune. Neću više da te vidim, neću više da te vidim, neću više da te vidim, neću više da te vidim.
Thank you.